Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis sveikinuosi aš, Aldona Kerpytė, Švento Pranciškaus onkologijos centro direktorė. Pradedame laidą skirtą daugiausiai onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, o taip pat visiems sergantiems, kuriems reikalinga viltis. Su manimi yra broliai pranciškonai, brolis Benediktas Jurčys ir brolis Juozapas Marija Žukauskas ir taip pat savo vilties lygoje liudytoje Genovaitė Žukauskinė. Mes šiandien jums kalbėsime apie viltį lygoje, apie tikrą viltį, dalinsime savo išvalgomis ir prašysime Dievo, kad jūsų viltis stiprėtų. Dabar apie viltį pakalbės brolis Benediktas Jurčys.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, labai džiaugiuosi iniciatyva ir daug Dieve, kad daugiau žmonių išgirstų šią laidą, tikrai Dievas gydo. Bet tam, kad tikrai Dievas mūsų gydytų, mums reikia ypatingo pasiruošimo. Aš negalvoju, kad Dievas gydo mums nežinant. Gal ir taip gydo. Bet geriau, kad tas gydymas yra sąmoningas ir su atitinkamu krikščionišku pasiruošimu prieiga. Lietuva yra katalikiškas kraštas. Lietuvoje iš tikrųjų yra labai daug katalikų. Tik gaila, kad mes esame nepraktikuojantis katalikai. Ir būtent tos praktikos stoka mus veda į didesnį pavojų ir galimybę susirgti. Todėl aš galiu, kaip kunigas, kuris turi didelę sielovadinę patirtį, galiu sakyti, kad praktikuojantis žmogus, mylintis Dievą ir artimas žmogus tikrai turi mažiau galimybių susirgti, nes jis dalyvauja Dievo šokyje, Dievo meilėje ir sirgti nėra kada. Ir šį kartą aš norėčiau jums papasakoti apie vilties vietą ligos atveju. Kadangi laida yra kuriama vilties rožyne, kadangi čia broliai nešame viltį, bet dar didesnė viltį neša sergantis onkologinė liga, kurie ateina pas mus, jie iš tikrųjų yra gyvos vilties nešėjai, gyvos vilties žinios nešėjai. Ir iš tikrųjų labai daug klausimų prašosi viešo aptarimo. Ir vienas iš tokių klausimų yra, kas yra viltis? Mes daug kartų esame girdėję, kad viltis netgi ir durnių motina yra. Tik aš nežinau, ar tikrai durniams reikalinga viltis. Ir tikrai viltis yra krikščionių motina. Viltis yra Dievą mylinčių žmonių motina. Taigi man norisi pasakyti, kad ligos atveju svarbiausias dalykas yra viltis. Nes viltis nugali baimę. Noriu pakartoti, viltis yra stipresnė už baimę. Nes jeigu žmogus bijo, jeigu žmoguje yra įsikūnijusi baimė, jokie vaistai kūno nepagydys, neišgydys. Nes baimė, kai yra spazmos, yra fizinės spazmos, baimė visko bijo, netgi ir vaistų bijo, baimė viską išmeta. O viltis tikrai padeda organizmui, kūno ląsteliam sveikti. Taigi apie viltį. Kiek teko patirti, ligos atveju viltis, jeigu ją ligonis iš vis turi, apribojama arba tiesiog nukeliama į privačią individualią sritį, sutapatinant ją su iliuzija pasveikti. Noriu pabrėžti, kad viltis tikrai nėra iliuzija. Na, jeigu tu turėsi viltį, tu pasveiksi. Ne, tu tikrai nepasveiksi, jeigu turėsi viltį. Tu turi tapti pats viltimi. Tu turi tapti tuo vilties dirvožymiu, kad Dievas galėtų tavyje veikti. Ir tada mes sveikstame. Taigi dabar pats metas kalbėti, kad viltis ypatingu būdu kuria ligonio santykį su gydymo procesu ir žinoma priartina pasveikimo horizontą. Tikrai noriu pakartoti. Viltis, ar ne, kuria ligonio santykį su gydymo procesu. Iškai viltis sukuria visai kitą santykį su sesutėmis, kurios aptarnauja, su gydytojų personalu, su aplinka, netgi su tais, kurie toje pačioje palatoje gydosi, guli žmonės. Viltis suartina, viltis mus, sakiau, supurena mūsų dirba tam, kad vyktų teigiami procesai. Privalu kalbėti apie ligonio sugebėjimą dvasiškai ir psichologiškai prisitaikyti organinės ligos atveju. Organinės ligos atveju tai reiškia, kada mūsų biologinis kūnas pradeda irti. Šis rytis mažai studijuota. Dar visai nesenai dalis gydytojų onkologų nepalaikė idėjos Klaipėdoje kurti Švento Pranciškaus dvasinės pagalbos centrą onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiams. Bet reikia kalbėti, kad ir tų gydytojų, ne tik gydytojų, bet ir pačių ligonių ir bendrai visuomenės mentalitetas buvo visai kitas. Mes buvome supriešinti, mes buvome vieni kitiems svetimi ir taip toliau. Apskritai Lietuvoje jau įvyko proveržis ligoninės patlatoje matyti ne vien tik fizinį žmogaus kūną, sergantį kūną, o ir kunigo kapeliono apsilankimas nebėra paskutinio patepimo ženklas ligoniui. Po 30 metų bažnyčios priartėjimo prie mokyklos visos tos katechezės pamokos, kunigų pamokslai baigia pakeisti mūsų požiūrį į ligonių sakramentą kaip į paskutinį patepimą. Reiškia, atėjo kunigas, viskas. Tai ženklas, kad ligoniui atėjo laikas mirti. Taigi, kunigo atėjimas yra ir fizinės sveikatos sustiprinimo ritualas. Kada kunigas ateina, kalba maldas ir kada ypatingai, jeigu dar tame procese dalyvauja ir šeimos nariai, tai ta malda tikrai sustiprina ne tik dvasinį kūną, sielą, bet ir fizinį kūną. Ir noriu pasakyti, kad viltis yra ne mirčiai, o gyvenimui. Vilties perspektyva yra egzistencinė, tačiau kol kas ekonominiai veiksniai nepaiso žmogiškųjų faktorių dėl tariamos sveiko proto pozicijos ir brangių vaistų paieška nustelbė viltį. Mes daugiau galvojame, kad įsigydami ten kokių nors vaistų iš Japonijos, jų poveikis bus geresnis negu kad viltis. Aš galvoju, kad ne. Reikalinga ir vaistai, ir viltis. Mūsų dvasinio badmečio laikais krikščioniškoji antropologija buvo apleista, atmesta, bet tai nereiškia, kad įvairios psichologijos teorijos kompensuoja jos trūkumą. Šiandieną stengiamasi visas pajėgas vienyti dėl žmogaus sveikatos. Biologija neatmeta neapčiuopiamų dvasinio žmogaus bruožų, kaip antai mintis, valia, baimė, emocijas, meilė, tikėjimą. Noriu pasakyti, kad žmogus nėra vien tik tai kūnas. Žmogus yra daug daugiau už kūną. Ir prisilietimas prie dvasinio žmogaus padeda geriau pažinti ligonį, gydytojams tai atveria naujas galimybės teisingai vertinti ligos iššūkius ir pritaikyti gydymą. Deja, bet Lietuvos ligoninėse dar gydytojai per mažai kalba apie ypatingą kambarį ligoninėje, kur būtų žmogui pasakoma diagnozė vėžys. Ir dažnai ta diagnozė perdodama ne taip, kaip derėtų, nes nuo to, kaip gydytojas ištarė žodį onkologinė liga arba vėžys, priklauso ir ligonio sveikimas. Todėl, kai mes mokėmės savanoriauti Anglijos onkologinėje ligoninėje, tai buvo aiškiai ir labai svariai kalbama apie kaip pranešti žinę, blogą žinę. Taigi labai svarbu įsiskverbti į žodžio viltis kilmę. Lotynų kalbos žodžio spes turinys suteikia klausytojui erdvės savo, kad vertė atsiverimą. Prieš 2000 metų šis žodis nereiškia pasyvaus laukimo, taigi viltis nėra laukimas, bet tiesiog paraidžiui kvietė sukurti erdvę tam, kuris atvyksta. Kaip ir sakiau, viltis nėra pasyvi laikysena, pasyvi būsena. Viltis tave ruošia ateinančiai dienai. Viltis yra žymiai daugiau už pasitikėjimą rydeną. Viltingam žmogui rūpi, kaip geriau pasitikti rydeną. Daugelis žino, kad onkologinės ligos kontekste viltis daro įtaką gydimui. Bet klausimai, kaip tai vyksta, kada ir kodėl, lieka neatsakyti, jeigu neįvertinamas žmogaus santykis su Dievu ligos naktyje. Todėl dar kartą labai džiaugiuosi, kad atsirado tokia laida. Labai džiaugiuosi, kad Švento Pranciškaus onkologijos centras dabar turi erdvę siūsti teisingą žinią visai Lietuvai.
Dėkojame, broli Benediktai, už pasidalinimą, už įkvėptą viltį.
Sveiki, su jumis brolis Juozapas Marija, ir man didelis džiaugsmas ir iš tikrųjų didelė malonė kalbėti šioje laidoje ir liudyti kartu su žmonėmis, kurie yra išgyvenę gyvenimo viltį. Viltį, kuri atneša ne tik šį laikinąjį, sakykim, pasveikimą, bet viltį, kuri neša vedamus į amžinybę. Ir nuo pat pradžių, kuomet atvykom į Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologinį centrą, teko malonė susitikti daugybę žmonių, kurie savo gyvenimu liudija, kad viltis neapgauna, viltis yra tikra. Ir čia yra taip tiršta Dievo dvasios, kad tiesiog norisi čia būti, gyventi ir tikėti. Ne per seniausiai teko išgirsti Kazio Sajos mintį, kol paukštelis čiulba gyvena, kuomet nutyla, gyvenimą suprasti pradeda. Panašiai ir žmogus, kol jį nėra sustabdomas, bėga per gyvenimą, net nesusimastydamas, kaip stipriai yra Dievo mylimas ir apdovanotas. Mes primame visą, ką turime, šeimą, draugus, aplinką, kaip savaime suprantamus dalykus. Dažnai jų net nebranginame ir nesaugome. Dažnam tik asmeniškai susikrėtus, sustojus, patyrus netekti, galime sustoti ir iš tiesų pažvelgti į mūsų pantį pasaulį bei suvokti viso, ką turime vertę. Nereikia ilgai dairytis po gyvenimą, kad suvoktum, kas jame svarbiausia. Tai mūsų sutikti ir šalia esanti žmonės, mūsų šeima, mūsų artimieji. Ir tuomet žmogus, su jais susiję atsitikimai, asmenybės, išgyvenimai, kartu liudija tikėjimą ir šviesą. Tuomet, kai supranti, kad ką gali prarasti, tampa mums be galo svarbu. Tos akimirkos dažnai išvirsta istorijas, kuriomis dalėmės vieni su kitais, kaip paguodos ir vilties žodžiais, kad būta, gyventa, mylėta. Istorijos, kurios yra be galo brangios, nes tai taip dažnai yra viskas, kas mums ir po mūsų palieka. Tos istorijos kalba apie viltį, begalinį troškimą gyventi, apie iš naujo atrandamas prasmes širdis žmonės, kurie duoda drąsą ir pasitikėjimą pradėti naują dieną. Tai istorijos apie tau gyvenimo padovanotą laiką, kuomet supranti, kad jo turi tiek nedaug ir vis tik su meile įdalini aplinkiniams, kad ir jie atrastų džiaugsmą gyventi ir būti. Tas buvimas perauga mūsų kasdienybės ribas ir įgauna amžinybės pajautą. Greuna sienas, kuriomis mes taip dažnai apsitveriame savo pasaulius, moko mus priimti ir įsileisti viens kitą į slapčiausias širdies kerteles. Kerteles, kuriuose dažnai tūno baimė ir nepasitikėjimas savimi. Kerteles, į kurias taip dažnai esame nustūmę savo vaikystės svajonės ir išmokę būti suaugusiais. Išdrįsę atverti vienas kitam tuos slėpinius, staiga suvokiame, kad giliai širdyje tebesame tie patys vaikai, kuriuos taip lengva pradžiuginti ir skaudinti. Tuomet imame mokytis svarbiausių gyvenimo pamokų – būti pagarbiai atsargiems vienas su kito širdimi ir jausmais. Nes tai yra didžiausias lobis, kurį vienas kitam galime padovanoti. Susitikę onkologiniam centre mes daliname savo gyvenimo istorijomis, dalijamės liudijimais, kalbame apie gyvenimą, kuris yra tikras, nesugalvotas, nesuvaidintas, gyvenimą, kuris yra nuskaidrintas ir nuvalytas mūsų kančių ir ligos, gyvenimą, kuris veda link viešpaties, gyvenimą, kuris yra nuskaidrintas viltimi. Tikrai su džiaugsmu ir su tikra viltimi ir tikėjimu liūdėme jums gyvenimą. Ir savo ligos naujo gyvenimo istoriją su jumis dalinasi Genovaitė Žukauskienė.
Kai mąstu apie savo gyvenimą, matau, kad jie yra du. Du ir visiškai skirtingi iki onkologinės ligos ir po jos. Esu tvirtai įsitikinusi, kad antrasis daug prasmingesnis ir įdomesnis. Pirmasis giliai į atmintį įstrigęs tikėjimo prisiminimas – tai pirmoji komunija Šiauliuose per sekmines prieš 60 metų gražią vasaros dieną dabartinė švento apaštalo Petro ir Paulius katedrai. Priėmusi švenčiausiai sakramentą patyriu tokį palaimingą lengvumą ir ramybės ir meilės jausmą, kad atrodė, kad galėčiau skristi kaip drugelis virš galėtų pievų. Ir niekada daugiau taip nesijaučiau, bet visada tai prisimenu, kai sušlubuoja tikėjimas. Tėvai, ypač mama, auklėjo katalikiškai. Vaikystėje sekmadienis ir per katalikišką šventęs eidavom į bažnyčią, per atlaidus dalyvaudom procesijose, o vėliau paauglystėje tikėjimas atsidūrė tarsi tarp dviejų tokių skirtingų polių, nes stiprus mamos tikėjimas ir noras, kad būtume nuoširdus katalikai, o griežtas ateistinis auklėjimas mokyklai, kur buvo sakoma, kad kas lanko bažnyčią, sekama, kas švenčia kokias tai katalikiškas šventės ir Velykas, ieškodavo šiukšlių dėžėse kiaušinio lukštų. Tai va, to klasiukai tokius vadindavo davatkom, kurie buvo tokie tikintis daugiau. Ir va, ta dviprasmybė tarp mamos tylaus tikėjimo ir mokyklos tikrai paliko širdį gilius randus. Nuo sovietmečių labai domėjusi istorija ir kad patenkičiau tai įstojų kraštotyros organizaciją. Ir dirbdama organizuodavo kraštotinės kelionės po Lietuvą, kuriuose mes apžiūrėdavom bažnyčias, kitas įžymės Lietuvos istorinės vietas, aišku, ne revoliucinės, tik mažose miesteliuose bažnyčiose dažniausiai būdavo pagrindinis lankomas objektas ir jas stengdavomės apžiūrėti. Ir sutikti kunigai man pasakodavo ir mes patys matėm, kai buvo persekiojami, siekami, pažangesni, aktyvesni už tikėjimą kovoja kunigai. Po vienos tokios kelionės į Paberžę, kur klebonavo tėvas Stanislavas, dalis kelionės dalyvių buvo kviečiami ir į KGB pasiaiškinti ir pasirodo, kad vienas iš mūsų kelionės dalyvių buvo saugumo informatorius. Na ir kai prasidėjo atgimimas, kuris atvėrė galimybę laisvai tikėti, gauti ir skaityti seniau draustas tikėjimo knygas, pasidarė lengviau. Tada dalyvau televizijos instituto Sąjūdžio tarybos veikloje su džiaugsmu. Ašarom stebėjom, kaip 1990 kovo 11 per aukščiausios tarybos posėdį buvo paskelbta, kad atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Ir su vyru Antanu nusprendėm, kad šitą įvykį reikėtų kaip tai įamžyti ir nutarėm pasodinti ąžuoliuką. Ankstų kovo 12 rytą pasodino mažą ąžuoliuką Pašvicinio obelaitės sodo bendram plotė. Ir jį prižiūrėjom, laistėm, nes buvo karšta vasara, kad tik nenudžiūtų, atrodo, kad jeigu jisai numirs, tai ir tą nepriklausomybės nebeturėsim. Ir šis ąžuolas dabar labai gražus, žaliuoja, jam jau tuoj 30 metų ir labai džiaugiamės jį visą aplankydami. Na, o kai 91 sausio 13 per televizorių pamatėm, kad važiuoja tankai prie televizijos bokšto ir išgirdom, kad reikia pagalbos ginant Seimą, mes nedelsdami naktį su sūnum Juozapu išvykom į Vilnių. Nebaisu buvo ne tada, kai pranešdavo, kad jau atvažiuoja tankai. Tuomet dar tik tvirčiau susikibdavom rankom ir visi meldėsi ir gėdojo. Ir tikiu, kad laisvė iškovoti tada padėjo tikėjimą ir maldos drąsos galę, kurią Dievui padedant parodė mūsų tauta. Tik laisvė ir tikėjimas suteikė gyvenimo pilnatvę. Geras tikėjimo pamokas gavau Kanados bendruomenėje, kur 2003 metais kelis mėnesius viešėjau pas sūnų Juozapą. Tada kasdien rytais eidavau į Hamiltono bažnyčią, klausiausi Dievo žodžio ir širdį paliečiančių sūnaus pamokslų. Mačiau, koks paradoksas. Ne aš jį mokau pažinti ir pamilti Dievą, o jis mane. Ir stebino stiprus vat, Kanados lietuvių tikėjimas, kurį mes tikrai sovietmečiu buvom praradę ir nemokėjom taip gražiai, giliai melsis tikėti. Ir tos patirs man buvo didelis tikėjimo pastiprinimas. O žinia apie ligą atėjo netikėtai per pranašišką sapną. Mačiau į mane, į mano krūtį žvelgiantį susirūpinusi Arhangelą Mykolą. Ir mačiau bėgantį kraują per sapną. Ir tas Arhangelas Mykolas buvo toks, tokia statulėlė buvo parvežęs sūnus Justinas iš Italijos. Atsibūdau išsigandusi ir griebiausi iš krūties ir gilumoje užčiuopiau tokį gumbelį nedidelį. Ir atlikus tyrimą paaiškėjo, kad tai antros stadijos vėžys. Ir kai sužinojau, netgi nudžiugau, nes palengvėjo. Ne veltui buvo siųstas sapnas ir jeigu ne jis, tai tikriausiai būtų tas vėžys labai toli pažengęs, nes nesenai buvau dariusi tyrimus ir mamogramos ir echoskopijos ir ten to nepastebėjo guzelio. Šį sapną lyginu su apsireiškimu Jonui, kuriame užrašyta ir užvirė kova, ir Mykolas, ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo ir neliko jiems vietos danguje. Tik mano atveju Mykolas kovojo ne su slibinu, o su mano augliu. Ir dėkuoju jam ir Dievui iš tą stebuklingą sapną. Tačiau viskas toliau vyko kaip ir iš viršaus surežisuotą planą. Operacija Vilniuje, vėliau chemoterapija, švitinimas ir buvau dėkinga savo gydytojam, kurie gerai atliko savo darbą. Ir apie gydytojus taip pat ir šventas raštas rašo, kad turime branginti gydytoją, nes jie yra svarbus, nes Viešpats jį sukūrė, nes iš aukščiausio jo gydymo dovana. Ir turime melstis už medikus, kad visiems jiems dovanotų gydymo dvasę. O tikintis medikai patvirtina, kad malda sergančiam suteikia dvasios tvirtumą, nes viltis nepraradęs žmogus yra silpnas. Jeigu prarandi viltį, tada būni silpnas, o jos nepraradęs stiprus. Ir tada geriau veikia visos medicininės priemonės. Na, o sergant ir besiginant, mane labai stiprino artimųjų, draugų ir brolių pranciškonų palaikymas ir jų maldos. Dabar prisimenu lankytojus ir pranciškonus ir mielą draugę Lotą, kuri ligoninė atnešė pakalnutės ir juos man dabar, kai jas užuodžiu, pamatau, tai prisimenu tą mielą žmogų, kuris va, tarsi praskraidino tas niurės ligoninės dienas. O sunkiausia buvo, kai negalėjau pasirūpinti sūnum Justinu, kuris tuo metu laikė abitūros egzaminus. Bet matyti ir Dievo pagalbą, ir jis pats labai stengiasi ir gerai baigė mokslus ir sėkmingai išlaikė stojamusius egzaminus į aukštąją mokyklą. Buvo džiugu dėl jo ir mažiau pergyvenimo, kad aš negalėjau jam padėti. Na, o po gydymo jaučiausi stipriai, tarsi viską žinojo apie ligą ir atrodo, kaip reikia elgtis, kaip maitintis, kaip gyventi. Ir todėl, vat, kada sūnus Juozapas kalbino, kad atvažiuoti į Kretingą pas Aldutę Kerpytkę, kur buvo įsteigta onkologinių ligonių grupelė ir jie ten rinkdavosi, melsdavosi. niekaip ilgai nepasidaviau tam, bet pagaliau, kai ryžausi, tai dar kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį važiuodavau, nesvarbu koks oras, iš Šiaulių į Kretingą ir laukdavau tų susitikimų. Tai buvo tarsi koks gyvybės ir jėgos šaltinis. Ir tie vilties piligrimai tapo antra šeima. Čia mes melsdavomės ir dabar tą darom, gėduojame, dalyjame savo džiaugsmais ir rūpešiais. Ir tiesiog būdavo gerai išgirsti naujų bendruomenės narių ar sesučių liūdėjimų ir kasdien patirtų mažų stebuklėlių, kurie visada stiprino mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą. Nes kiekvienas į, kai atvažiuodam, kažkas vis papasakodavo apie kokį mažą stebuklėlį jų gyvenime. Todėl čia visada norėsiu būti, nes visi buvom paliesti ligos, gerai supratom gyvenimo trapumą ir tą laiko vertę, kurią mes gyvenam, vertinam kiekvieną minutę. Na ir galop, kada su vyru persikėlėm gyventi į pajūrę, arčiau Kretingos, jau tada aktyviau galėjau dalyvauti vilties piligrimų veikloj. Ir dvasiškai padėjo stiprėti ir čia vykusios Kairos rekolekcijos stovyklos Cigonaliuose prie Platelių ežero. Ir didelis džiaugsmas buvo, kai bendruomenė keliavome į Italiją ir čia mes lankėmės Lavernos kalne ir vaikščiojom Švento Pranciškos takais ir klausėmės Bernardo eilių, rinkom akmenėlius, kuriuos paskui, statant onkologinį centrą, sudėjome į Švento Pranciškos onkologinio centro ir koplyčios pamatus. Taigi dalelis Italijos, dalis Lavernos kalno, kur vaikščio Pranciškus, yra ir čia Klaipėdos onkologijos centre. Na, o pastačius onkologijos centrą, pradėjau čia savanoriauti ir su šia veikla irgi yra kita istorija, tokia irgi stebuklinga, galima sakyti, nes kai atsikėliau į pajūrį, buvau susilaužius ranką ir ją išėmus iš gipso, jinai sunkiai lankstėsi. Ir reikėjo ją mankštinti, tada pradėjau, kadangi daktarai dar Šiauliuose buvo mano gydytojai, tai aš pradėjau ją mankštinti, dirbdama iš Vilnos įvairius gaminius. Ir man taip patiko ši veikla, kad su savo darbeliais buvau pakviesta dalyvauti parodose ir gavau tautodailininkės vardą. Yra pasakyta, kad darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavot, ką girdėjot, ir ramybės Dievas bus su jumis. Ir mokydama onkologinius ligonius rankdarbių, iš Vilnos galėjo padėti sergantiems pažinti kūrybos džiaugsmą, kuris visada padeda sveikti. Dauguma iš mūsų, kur čia ateina pirmą kartą, sako, aš nieko nesugebu, nieko nemoku, nieko nepadarysiu, bet kūryba visada vyksta ne pagal užsakymą ir neskubant ir su meilė, ir mes čia su Dievo pagalba sukuriam tokius nuostabius ir meniškus darbelius, kad džiaugiasi ne tik patys tie onkologiniai ligoniai, bet ir jų artimieji. Na ir labai gražiai yra apie rankdarbius, apie darbą, yra pasakęs ir pats Šventas Pranciškus. Jisai taip sakė, kad tas, kas dirba savo rankom, yra darbininkas. Tas, kuris dirba savo rankom ir galva, yra meistras, o tas, kuris dirba savo rankom, galva ir širdim, yra menininkas. Iš ties reikėtų didžiulės parodų salės, kad galėtume parodyti, kiek gražių meniškų darbų yra sukūrę čia besilankantis onkologiniai ligoniai. Na ir labai džiaugiuosi mūsų Daivutės Katiševskojos nuostabiais meniškais darbais, kuri čia irgi darbuojasi ir vat dabar jau irgi taip pat tapo tautodailininkė ir jos darbus gali pamatyti klaipėdiečiai parodoje. Na, šiaip kaip supranti, kad visa, ką tu gyvenime turi, yra iš Dievo malonės, visa, ką tau Dievas yra paruošęs, yra pats geriausias dalykas, tai tada tu sugebi nuolinkiai priimti. Viešpats supranti, kad nepalieka mūsų su savo problemom. Esi taikoj ir ramybėj su savim, supranti, kad viltį gali suteikti tik tai tikėjimas. Ir jeigu esi viltyje, tai yra ir gyvenimo prasmė. Ir kada tenka išgyventi kančią, supranti, kad, kaip tėvas Stanislovas sakė, kad kančios reikia. Ji išdegina visą, kas mūsų aplinkoje netikra ir tuščia. Todėl sustojam, bet sustojimas prasmingas. Tos sunkios valandos yra tai tokia mūsų branda ir todėl galim kliautis Dievo pažadu, kad būk stiprus ir drąsus, nenusigask ir nebijok, aš Viešpats tavo Dievas būsiu su tavim, kur tu tik eisi. Ir tikiu, kad kančia mus pamoko ir skatina krikščionišką augimą. Liga taip pat dalis viso to, kas išeina į gerą mylintiems Dievą. Tai vat, ką ir beveikčiau, kur keliaučiau, tikiu, kad Dievas yra su manimi ir taip pat ir jo angelai visada mus globoja ir gelbė ir visada teikia ramybę, meilę ir viltį.
Šiandien su jumis Aldona Kerpytė, Švento Pranciškaus onkologijos centro direktorė. Su manimi yra broliai pranciškonai, brolis Benediktas Jurčys ir brolis Juozapas Marija Žukauskas ir taip pat savo vilties lygoje liudytoje Genovaitė Žukauskinė. Dėkojame visiems radio klausytojams už buvimą kartu šią valandą. Viliuosi, kad praskaidrinom jūsų mintis ir kad suteikėm nors truputį vilties visiems, kurie yra sunkioje lygoje, kurie užsidarė savo tamsoje. Linkiu išeiti iš tos tamsos, iš savų liūdesių jūrų ir pradėti naują vilties kelionę su viešpačiu, su Dievu iki kitų susitikimų.